Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 31-октябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү адабий сынчы Рысбек Эшматов болмокчу. Ал учурдагы кыргыз адабиятынын өксүгү жана жетишкендиктери, эгемендик жылдардан кийин солгундай түшкөн адабий сын тууралуу кеп кылат.
Ушундай оор мезгилдер өтүп атат. Эми сынчы деле ошол тиги баардык эле чыгармаларга сын айта бербейт. Адабий процесс жөнүндө эми жалпы айтыш мүмкүн, мындай болуп атат, андай болуп атат деп ошо тенденцияларын көрсөтүп.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн да угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореяда Хэллоуин белгилөөдөгү тыгындан жабыркан дагы 3 адам каза болуп, жалпы курмандыктар 154 жетти. Корея бийлиги жаракталган 149 адамдын 33 оорубалда экенин билдирүүдө. Окуя 29 октябрда Борбор калаасы Сеулдун Итхэвон районунда болгон. Каза тапкандардын 20 чакты чет мамлекеттиктер, алардын 4 орусиялыктар экени аныкталды. Өлкө президенти Юн Сок Йел жалпы улуттук каза күтүү жарыялаган. Түштүк Кореяда тыгын каза болгондор жана жаракат алгандардын арасында кыргыз жарандары жоктугун 30-октябрда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Кыргызга байланыштуу президент Садыр Жапаров Түштүк Кореяга көңүл айтты. Кемпирова суу сактагычынын суусун белгилешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоору жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде жабык каралууда. Макулдашуунун долбоорун комитеттин бүгүнкү жыйынына айыл чарба министрлиги алып келди. Тармактык комитет 10-октябрда кыргыз өзбек чек арасы анын ичинде кемпирова суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап көпчүлүк добуш менен жактырган. Комитеттин ошол кездеги төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоорго каршы добуш берип тиешелүү чечимге кол коюудан баш тарткан. Көп өтпөй Айдарбеков комитет төрагалыгынан кетип, ордуна депутат Улан Примов шайланган. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Чыңгыз Айдарбеков атайын жана айгарым уктуу элчи дипломатиялык рангынан дагы ажыратылган. Бириккен Улуттар Уюму Түркия жана Украина 31-октябрда Украинадан экспорттоо макулдашуусу боюнча Кара деңизден 16 кеменин багытын макулдашты. Рейтерс кабарлагандай, бул макулдашуу Орусиянын катышуусуз кабыл алынды. Мунун алдында Москва Украин портторунан азык түлүк ташып чыгууга жол берген Данк келишиминен чыгарым билдирген. Стамбулдагы орусиялык, украиналык, түркиялык адистер жана улуттар уюмунун өкүлдөрү иш алып барган биргелешкен координациялык борбордун билдирүүсүндө Украинанын портунан чыккан дагы 40 кеме текшерүүгө алынары айтылат. Ага улуттар уюмунун Түркиянын жана Украинанын өкүлдөрү гана катышат. Орусия тарапка бул тууралуу кабар берилген. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 31-октябрда Стамбулда сөз сүйлөп жатып, Орусиянын келишимден чыгып кеткенин төмөнкүчө комментарийледи.
Стамбулда
биргелешкен механизм түзүүгө жардам берүү менен биз дүйнөлүк азык түлүк кризисин базаңдаттык. Бүткүл дүйнөгө 9,3 миллион тонна украин даны жетти. Орусия башкача чечимге барып жатат, анткени алар мындан жеңилдик албай калды. Биз жалпы адамзат үчүн аракетибизди дагы улантабыз, деди Эрдоган. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги украин портторунан башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын 29-октябрда жарыялады. Азаттык медиа мекемесинин Демирбанктагы эсебине бөгөт коюлду. Бул тууралуу 31-октябрда банктын өкүлдөрү телефон аркылуу билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышты. Демирбанк азырынча азаттык медиага расмий билдирме бере элек. УКМКнын маалымат кызматы азаттыктын эсебине байланыштуу маалыматты тактоо керек экенин айтып, расмий кат жиберүүнү сурады. 26-октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирген. Иранда акцияга чыккан студенттер куугунтуктоон токтотууну талап кылышууда. Дем алыш күндөрү күч кызматтары нааразылыкка чыккандарды угатып, көздөн жаш агызуучу газ менен кууп тараткан соң, Ирандагы бир катар университеттердин студенттери окуу жайлардын кампустарында отуруп, нааразылык акцияларына кошулду. Алар колуна плакаттарды кармап, урандарын улам кайталап жатышат. Чогулгандар каршылыктарга катышкан башка студенттерди окуу жайынын жетекчилери тарабынан куугунтуктоону токтотууну талап кылышууда. Ислам Ливералчасынын сакчылар корпусу мунун алдында окуу жайларда билим алгандарга катуу эскертүү берип, студенттер мындан ары акцияга таптакыр кошулбашы керектигин билдирген. 22 жаштагы студент кыз Тегеранда деп ахлак полициясы тарабынан кармалып, көз жумгандан берки 1.5 айдан ашкан нааразылык акцияларында 272 адам өлүп, 14 миңдей адам камакка алынды. коопсуз жакка жер которуп кеткен 4000 баткендик тургун үйүнө кайта элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги маалымдады. Ага ылайык, Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжалда талкаланган 422 үйдүн орду бузулуп тазаланган учурда Баткенде 164, кечир сыр Баткен районунда 164, Лейлекте 13 үйдүн пайдубалы курулууда. Жалпы 138 үйдүн пайдубалы бүтүп, 27 турак жайдын дубалы курулуп жатат. Мындан тышкары Баткен облусунда жалпы 68 мобилдик 40 кийиз үй, 26 боз үй орнотулду. Ал эми кампада 1 кийиз үй, 61 боз үй, 2 бөлмөлүү, 5 жана 1 бөлмөлүү 4 мобилдик үй бар деп айтылат маалыматта. 31 октябрга карата Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжал учурунда эвакуация болгон 4000 жаран туруктуу жашаган жерлерине кайта элек. Түбө ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бурганактап жааган кардан улам Бишкек ош жолундагы түбө ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилип, Сосновка айылынан ары өткөрүлбөй убактылуу токтотулууда. Транспорт жана байланыш министрлиги чектөөлөр күн ачылганча уланарын билдирди. Ашуудагы жолдордун номер 9-чу жол эксплуатациялоо ишканасы кардан тазалап, кум шагыл сээп жатканы кабарланды. Аба ырайынын бузулуштан улам Бишкек ош жолундагы айдоочулардан унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден азайтпоо эскертилүүдө. Бактыгүл.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Бул даректи сиз Кыргызстандын аймагында жашасаңыз, анда VPN аркылуу кирип тапсаңыз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактарга да жаңылыктарды улам-улам жарыялап жатабыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграмда Азаттык чекит кечи деген баракчаларыбызга жазылып коюңуз. Уктуруубузду улантабыз. Жан дүйнө уктуруусунун бул жолку коногу белгилүү адабий сынчы Рысбек Кышматов болмокчу. Кабарчыбыз Максат Жангазиев менен адабиятчы учурда кыргыз адабиятынын өксүгү жана жетишкендиктери эгемендик жылдардан кийин солгундай түшкөн адабий сын тууралуу кеп кылышмакчы.
Рысбек агай, арыбаңыз, биздин студияга кош келипсиз. Анан алгач кепти эле ушул сиз алектенип жүргөн адабият тармагына, анан ичинен ушул адабий сын жөнүндө баштагым келип атат. Азыркы учурда адабий сын мурдагыдай деңгээлде жазылып атабы? Өзүңүз дагы баам салып турсаңыз керек.
Эми 90-жылдардан кийинки эгемендик мезгил билинбей жатып эле 30 жылды башыбыздан өткөрүп коюптурбуз. Ошол 30 жыл эми кыргыз эли үчүн деген жеңил-желпи мезгил болгон жок. Өтө оор мезгил болду. Себеби союз мезгилинен кийин биз өзүбүз эгемендигибизди алгандан кийин кадимкидей өзүнчө мамлекет катары, эркин мамлекет катары деген жетилиш үчүн деле экономикалык жактан, маданий жактан төмөнчүп кеттик да. Анан ошону калыбына келтириштин өзү дагы деле калыбына келе албай жатабыз. Ушундай оор мезгилдер өтүп атат. Эми сынчы деле ушул тиги баардык эле чыгармаларга сын айта бербейт. Адабий процесс жөнүндө эми жалпы айтыш мүмкүн, мындай болуп атат, андай болуп атат деп ушул тенденцияларын көрсөтүп. А бирок сынчынын деле ачып бере турган өзүнүн бир чыгармалары жазылыш керек, ушундай бир авторлор келиш керек да. Анан ошону деген мындай табитине эстетикалык деңгээлине жараша алып, анан ошону деген ички тереңин көрүп, анан ичкериден ачат да. Бирок ошол бизде ушул эгемен мезгилден бери деген адабий сын деген өтө керек болсо жок кылса болуп калды да. А бирок анан жок деп айтыштын өзү дагы болбойт го дейм. Себеби дегенде бирин серин жазылып жүргөн адабий сын бар эми. Бирок кийинки мезгилдер жазылган сындардын көбү эле ушул мындай бирөөлөрдүн көңүл үчүн жазылган же бирөөлөргө жакын сынтып жазылган же бирөөлөрдү атайын ушинтип көтөрмөлөгүсү келген ушундай бир жагымпоз сындар көбөйдү болсо керек деп ойлойм да.
Анан агай, ушул маданият чөйрөдө иштеп аткан, ушул чөйрө менен алып урушуп жүргөн же ошо күйөрмандык кылган кээ бир адамдар да көп айтып атат кийинки күндөрү. Баягы драматургия өксүп калды дейт, бирөө проза өксүп калды дейт, бирөө поэзия өксүп атат дейт да. Азыр ушул адабияттын кыргызстанда кайсыл жанры мындай өксүп турат көбүрөөк?
Менин жеке пикиримде болбой эле деген кыргыздардын табияты ыржандуу да. Сүйлөсө дагы окшоштуруп сүйлөйт. Аны Радловду кезегинде белгилеген. Анын үстүнө поэзия деген оперативдүү жанр да. Турмушту деген ошол мезгилде болуп жаткан коомдогу турмуштагы көрүнүштөрдү деген бат өзүнө кабыл алып чагылдырган жактар бар. Ошондон улам поэзия болбой эле деген кайсы бир деңгээлде баягы өзүнүгү менен кетип атат болуш керек деп ойлойм да. Эми ал жакта дагы эми кемчиликтер, өзүнүн тенденциялык көрүнүштөрү болсо болгондур, эми аны дагы конкреттүү караш керек да. Бирок биз эми башка жанрлардан деген көп эле аксап жатат окшойбуз. Мисалы
Менин чеке пикиримде проза деле баягы союз мезгилиндегидей өзүнүн күчүнө кире алган жок. Драматургия кайсы бир деңгээлде токтоп калгандай көрүнөт. Себеби дегенде Чыңгыз Айтматов менен Калтай Мухамбетжанов экөө биргелеп жазган Фуземада Кадыр Төлөлө канча турат? Же болбосо Марбажиевдин деген төрт адамы ошолордун деңгээлинде деген азыр тура турган биздин драмалык чыгармаларыбыз бир жаңышаланып өзгөчө бир келген. Эми ошолорго салыштырмалуу кийинки мезгилдерде мен ушул драмалык чыгармаларды бир ушундай бир эбине келтирип жазган текстерди жолуктура электим да мындай.
Анан агай, бир жылы ушул сиздин пикириңиз да бир топ талкууланган, кээ бирлер ошол сиздин ал пикириңизди колдоп кеткен, кээ бирлер баягы кошулбагандар да болгон. Анан азыр адабиятта ушул көпчүлүк чыгармачыл адамдар окшош ойлонуп калды, бүт коёндой окшош чыгармалар жазылып атат дедиңиз беле. Азыр деле ушул абалда турабызго деп айтсак болот го, э?
Сен айтып аткан ошол жанагындай талаштуу пикирлерди жараткан ушул раматлык ушул Зайырбек Ажыматов менен болгон интервьюда ушундай сөз кылса керек, эми эсиме келип атат да. Эми 30 жылдын ичиндеги баягы 90 жылдардын башындагы адабий процесс, ушул жаштардын поэзиясы жөнүндө айтканда, ушул ойлонсо деле бирдей, ойлонуп жазса деле бирдей калыпта жазаткандай көрүнөт. Баары тең эле баягы талаада коёндор оттоп жүрсө, баары аппак коён болсо деген, биринен бирин кантип ажыратасың дегендей кепти айтканда, эми андан бери дагы ушу жазып атышат. Бирок эми ошолордун арасынан деген башкача жазып жүргөндөр деле болсо керек, бирок мен дагы деле болсо ушул мындай тереңине кире элекмин да, ошон үчүн деген биринен бирин мындай бөлүп
дагы деле коёндор
бөлүп мынтип айткым келбей турат да. Бирок жазып жүргөндөр бар.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери, белгилүү адабий сынчы Рысбек Эшматов. Биз адабиятчы менен учурдагы кыргыз адабиятынын өксүгү жана жетишкендиктери, эгемендик жылдардан кийин солгундай түшкөн адабий сын тууралуу кеп кылуудабыз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Азыр мисалы адам маалыматты оңой эле таба ала турган учурда жашап атабыз да. Эмне маалымат издесек, баягы интернеттен таба алабыз, кайсыл чыгармачыл инсанга кызыксак болгон маалыматтарды таба алабыз да. Анан ушундай учурда, болуп көрбөгөндөй баягы маалыматтын заманында адабият эмне темаларды көтөрүүнү талап кылат? Азыр деги эле бардык жанрында болсун, азыр кайсыл темалар көтөрүлүш керек деп ойлойсуз мисалы?
Сен эми өтө оор суроо берип атасың да. Биз эми баягы өзүбүздүн заманыбызда жашап атабыз э, бирок мындай караганда биз өтө эле оор заманда жашап атабыз да. Себеби дегенде биз түшүнгөн парадигмалардын баары талкаланып, мисалы буга чейинки жашап келген түшүнүктөрүбүздүн баары тең аңтар теңтер түшүп, түгүл мына коомдук көрүнүштөрүбүз дагы мурдагыдай болбой башылама түшүп өзгөрүү болуп атат да, баардык жагынан өзгөрүү болуп атат, тотальный өзгөрүү болуп атат да. Анан ошонун өзү мисалы деген баардык тарабынан деген баягы дүйнөдө коомдо өзгөрүүлөрдү жаратып атат да, мисалы адамдарга таасир берип атат. Ошого жараша адамдардын жашоосуна жараша эмне темаларды козгош керек деген нерсе өзүнөн өзү келип чыгып атат да мисалы. Балким ушул мезгилде ушундай башылааман түшкөн коомдун өзү жөнүндө ойлонуш керектир адамчы. Балким үй бүлөлүк маселелер жөнүндө ойлонуш керектир, балким жалгыздык жөнүндө ойлонуш керектир. Эми аны айта албайсың да, ушундай темалар өтө эле көп да. Эми мисалы үчүн, бирок менин жеке пикиримде баягы буга чейин төбөлүктүү темалар, өлүм өмүр маселеси э, мисалы адамдын жан дүйнөсү, махабат темасы, булар эми төбөлүктүү темалар да мисалы үчүнчү. Чалкеш мезгилде деле ушул темалар жазылыш керек го деп ойлойм.
Жаратман адам болом деген адамга сиздин оюңузча эң биринчи эмне керек? Ушул билим, талант, изденүүдөн сырткары дагы эмне керек?
Муну Альбер Камюнун деген чыгармачылыгынан улам кармап калган жерим бар да, анын деген ошол жанагы Нобель сыйлыгын алып атканда деген сүйлөгөн сөзү бар да. Кудайым мени аяйын десең чалкеш заманда жашата көрбө деп айткан экен да мисалы. А бирок биз тескерисинче деген ошондой чалкеш заманда жашап атабыз го дейм. Ушундай башылааман түшкөн, кимди ким билди быржыбайды тамбасты болгон кыйын мезгилде жашап атабыз да. Бирок ошол кыйын мезгилдин өзү деген
ошол өзүнүн доорунун деген акындарын, жазуучуларын, драматургтарын жаратарына ишенем да. Себеби дегенде тескерисинче акынга деген ушундай азаптуу, түйшүктүү, чалкез замандар канчалык болсо ошончолук изденүү болобу деген ойдо келет да кээде.
Анан агай, азыркы учурда мисалы колунан келген адамдар китеп жазып чыгара беришет, же болбосо каалаган китебин которо беришет, же каалаган ырын жазат, же драматургиясын жазат. Анын жакшы жаман экенин окурман журту деле мындай билбейт. Адабий сынчы катары айтсаңыз, мисалы жакшы чыгарманын халтура чыгармадан же болбосо салмагы жок чыгармадан кантип иргеси болот мисалы?
Окурмандардын табитин сөз ойго чыгыш керек. Табитин ойго чүшүн деген мисалы чыгармачыл адам өзүнүн чыгармасын жаратып атканда деген ал деген баягы нукура эстетикалык деңгээлдеги чыгарма жаратам деп баар эле аракет кылат да. Бирок эми баарынын колунан келбесе керек. Себеби дегенде эми турмуш шарты ушундой да, баягы жашаш үчүн деген нан таап жеш керек. Анан ошондо кыйналып турганда деген эми накта чыгармачылык менен нан таап жегенге болбойт, өзүң жакшы билесиң. Ошондой мезгилде баягы базар экономикасына ылайыкталган деле чыгармалар жаралып атат да мисалы үчүнчү. Анан баягы деңгээл деле төмөн түшүп кетти. Биз эми ошолдой учурга өзүбүз дагы жол бердик. Себеби 90-жылдардагы эге мезгил жаңы келгенде деген баардыгыбыз эле нан таап жейлибиз деп аткандан кийин рухий сферабызга деген көп анча көңүл бурбай койдук. Ошондон анан көп нерсебиз эми баягы бош калды да. Анан ошондо бульвардык деңгээлдеги чыгармалар жазылып атат, базар экономикасына арналган чыгармалар жазылып атат. Бир эмеге радиого барсам бирөөлөр айтты эле, май ушинтип эми чыгармалар жазылып атыптыр, ушу жаштар деген ишип кетпей ушул чыгарма жазып аткан үчүн деле ошолорду деген макташыбыз керек да дейт да. Баягы чыгарма болбосо эле аны калп эле мактай бергенде эми ишип кетпесин деп макташыбыз керекпи? Жаралып аткан нерсенин деген канчалык деңгээлде экен деген чындыгын айтышыбыз керек да. Анан мезгил өзү таразалайт болсо керек мындай бир жагы. Бир жагы эми өйдө төмөнүн баарын ретке келтирип сыдырга салыштын өзү дагы даярчылардын милдети болчу. Мен айтат элем, азыр саман топонун арасынан деген кумдан алтын издегендей бөлүп алышыбыз керек да. Ошол нерсе турат да. Аны үчүн деген окурмандардын да табити керек, адайы процесс да кайсы бир деңгээлде өзүнүн нугунда болуш керек, сынчы адабиятчылар дагы жанданыш керек го деп ойлойм да. Анан чыныгы чыгарма дегендин өзүн баары бир окуганда окурман деген ошол жармаш табияты болсо деле баары бир чыныгы чыгармадан жалган чыгарманын болбой эле айырмаласа болот, айырмаланат да.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери, белгилүү адабий сынчы Рысбек Эшматов болду. Биз адабиятчы менен учурдагы кыргыз адабиятынын өксүгү жана жетишкендиктери, эгемендик жылдардан кийин солгундай түшкөн адабий сын тууралуу кеп кылдык. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 31-октябрь дүйшөмбүдө кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирде атайын маек менен улантабыз. Түштүк Кореяда Хэллоуин күнүн белгилөөдөгү тыгындан жабыркагандагы 3 адам каза болуп, жалпы курмандыктар 154 жетти. Корей бийлиги жаракат алган 149 адамдын 33 оор абалда экенин билдирип жатат. Кемпир абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоору Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде жабык каралууда. Бириккен улуттар уюму Түркия жана Украина 31-октябрда Украинадан экспорттоо макулдашуусу боюнча Кара деңизде 16 кеменин багытын макулдашты. Азаттык медиа мекемесинде Мир банктагы эсебине бөгөт коюлганы маалым болду. Иранда акцияга чыккан студенттер куугунтукту токтотууну талап кылышты. Коопсуз жакка жер которуп кеткен 4000 баткендик тургун үйүнө кайта элек. Уктуруубузду улантабыз. Элүүнү түрмөгүнүн ордуна эми интервьюга кезек берсек, Кыргызстан абанын сапатын жакшыртууда Кытай өлкөсүнүн тажрыйбасын колдонсо болот. Баарынан башкы маселе абанын булгануусу жана анын ден соолукка коркунучу тууралуу маалыматтарды коомчулукка ачык жана түшүнүктүү кылып жеткирүү зарыл деген пикирин климат жана абанын сапаты боюнча эл аралык эксперт Дейл Эвардс Азаттыкка айтып берди. Акшылык окумуштуу менен Сабыр Абдумомунов маектеште.
Саламатсызбы, Эверс мырза?
Мен
эмне максат менен келдиңиз? Кимдер менен жолу калдыңыз? Бул жерде Борбор Азия боюнча талкуу уюштурган деп уктум. Ошол боюнча айтып кетсеңиз.
Yes, so the Central Asia Conference was put on by the US Embassy, Move Green, the local.
Ова, Борбор Азиянын масштабындагы бул жыйынды АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен жергиликтүү Move Green коомдук уюму, улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо боюнча программасы уюштурган. Жыйындын негизги максаты абанын сапатын көзөмөлдөөнү жакшыртуу, маалыматтарды элге туура, так, убагында жеткирүүнү Борбор Азиядагы эки мамлекеттин мисалында талкууладык. Бизде, АКШда да көптөгөн жылдар бою абанын сапаты дал ушул Бишкек сыяктуу Борбор Азиянын шаарларында эле начар болгонун айтып өткүм келет. Бул аймакта азыр биздеги бир нече жыл мурдагыдай абалды байкасак болот. АКШда бул маселени чечүү үчүн алгач элге туура маалымат берүүнү жөнгө салдык. Качан гана жергиликтүү калк так маалымат алганда, бийликтен таза абага болгон укукту талап кылуу жөнгө салынды. Эгерде учурунда элге так жана жөнөкөй маалымат берилсе, алар биз жасаган чараларды жакшыраак колдойт деген чечимге келишти. Ошондо коомчулукта аба эмнеден улам булганып жатат? Анын адамга зыяндуулугу кандай? Өзүбүздү зыян заттардан коргоо үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроолордун үстүнөн да ойлонуп башташат. Жыйында ушул багытта да кызыктуу маалыматтар айтылды. Абанын сапатына көзөмөл салуу процесси мен үчүн өтө кызыктуу. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бири-бири менен өнөктөштүгү, биргелешип иш алып баруусу чоң мааниге ээ. Бул жаатта маанилүү чакырыктар жана көйгөйлөр бар. Аларды чечүүдө да көптөгөн чаралар көрүлүп жатыптыр.
Major challenges here, but also lots of good things that are being done to address those challenges for air pollution.
Сиз бир нече жыл, менимче ушул 20 жылдын аралыгында Кытай өлкөсүнүн ошол абасынын сапаты, ошол абасынын булганышынын үстүндө да иштеген экенсиз. Кандай натыйжаларга келди? Анан Кыргызстанда кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Well, I can't take credit for the accomplishments in China. However, we were able to do provide our experience, the US experience to the Chinese.
Кытайдагы жетишкендиктер мага таандык деп айтуудан алысмын. Чынында биз АКШнын тажрыйбасын Кытайда колдонууга аракет кылдык. Биздин мамлекеттер аянты боюнча да салыштырмалуу бирдей болуп калат. Айырмасы ал өлкөдө калктын саны өтө жыш жайгашкан. Кытайдын калкы АКШнын калкынын санынан 4 эсе көп. Кытайда өндүрүш, индустрия өтө көп болгондуктан АКШ тарткан кыйынчылыктарга окшош. Азыр деле биз ошол көйгөйлөр менен күрөшүүнү улантуудабыз. АКШ Кытайдан көп нерсе үйрөндү. Кытай абадагы катуу заттарды аныктоо боюнча атайын нускама киргизгени өтө маанилүү кадам болду. Бул заттар абанын булгануусунун оор кесепети болгондуктан адамдардын жеке саламаттыгы менен коомчулуктун жалпы ден соолугуна чоң таасир тийгизет. Биздин кызматташтыктын негизги өзөгү катары абадагы катуу заттар болгон PM2.5 азайтууга карай бирге аракеттендик. Кытай абадагы оор заттардын көбөйүшүнө эмне себеп болуп жатканын аныктап, аны көзөмөлгө алууну жөнгө салды. Маселен, жылытуучу борбордогу жагылган көмүр. Жергиликтүү калк эмне менен үйүн жылытып жатат? Бул жылытуу системаларында барган сайын таза күйүүчү заттарды колдонууну ишке ашырып, эң акырында чоң жүк ташуучу машинелер, унаалардан абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарын улам тескеп, чектөөлөрдү киргизди. Унаадан чыккан оор заттардын абага бөлүнүп чыгуусун чектөө боюнча жаңы стандарттарды иштеп чыгышты. Анан биздин айлана чөйрө жаатындагы эң негизги жана кеңири масштабтагы кызматташтыгыбыздын жыйынтыгында белгилеп кетким келет. Кытай дүйнөдөгү абаны булгаган эң чоң өлкө. Андан кийинки орунда эле Америка турат. 2014 жылы бул эки өлкө абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарды азайтуу боюнча тымактуу максаттарды коюп, Париж келишими иштелип чыккан. Менимче, биз Кытайдан абанын булгануусун кантип көзөмөлдөөнү үйрөнүшүбүз керек. Себеби Кытай менен АКШ миллион, миллиарддаган долларларды бул максатта ишке ашырууга жумшап жатпайбы? Эгерде Кыргызстан ошол каражатты ашыкча коротуу жагын кыйга өтүп, абанын сапатын жакшыртуунун ыкмаларын арзан жана тезирээк үйрөнсө, булганыч абаны азайта алат.
There are ways that Kyrgyzstan and Bishkek can leapfrog, you know, jump over all that effort.
Кыргызстанда азыркы учурда энергияны туура колдонуу, кышка даярдык өтө маанилүү. Эгерде элге үйлөрүн туура жылытууну үйрөтсөк жана тазараак энергия булактарын колдонуу, автоунааларды көзөмөлдөп, ошол эле учурда электр унааларга, коомдук транспортко көңүл буруп, күн энергиясын колдонууну көбөйтсө, андан башка жашыл энергия булактарын, мисалы шамал же гидроэлектростанцияларын курса, анда көптөгөн кесепеттердин алдын алса болот. Ошондо климаттык жана аба булгануусун бир эле учурда эки жактан чече алабыз. Башкысы көп каражатты үнөмдөп калса болот.
Address climate pollution and air pollution together more cheaply and more quickly than you would have do it if you had to do each separately.
Акыркы айларда Кыргызстанда ушул Бишкекте абанын булганышы, абанын булганышынын айынан ооруп калган же болсо кандай бир ден соолугуна залакат келген учурларды издеп келебиз, бирок биздин колубузда тастыкталган бир маалыматтар жана анализдер жок. Мисалы Кытайда же болсо АКШда же болсо деги эле ошо сиздин тажрыйбаңызда абанын булганычы ден соолукка таасир эткен так тастыкталган маалыматтар барбы жана аны биз кайсыл жерден издешибиз керек? Айлана чөйрөнүн булганышы кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Good questions. Yes, there are experts in the US and studies that have been done
жакшы суроо. Чындап эле бизде адистер бар. Бул адистер абанын сапаты адамдардын ден соолугуна кандай таасир берип жатканын изилдеп турушат. Бул өтө оор маселелерге алып келиши мүмкүн. Мисалы, адамдар ооруга чалдыгуу менен иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн. Мен Кыргызстандын саламаттык сактоо министрине жолукканымда бул теманы талкуулап, ушундай жоопторумду бердим. Бизде адистер бар. Эгерде каалоо болсо, тажрыйба алмашуу программаларына катышып, изилдөө усулдарындагы карап чыгуу керек. Майда бөлүкчөлөр адамдын ден соолугуна өтө чоң залал тийгизиши мүмкүн. Мисалы, жүрөк ооруларын пайда кылышы мүмкүн. Эгерде жүрөк оорусу болсо, аны күчөтүүсү мүмкүн. Бронхит, пневмония сыяктуу жана башка өпкө ооруларын пайда болуусун шарттайт. Майда бөлүкчөлөр дем алуу органдарына гана эмес, кан тамырларга да таасир этиши мүмкүн. Инсультка алып келиши мүмкүн. Адамдын бүт денесине таасири чоң болушун азыр гана түшүнүп жатабыз. Эгерде адамда же жаш балдарда астма оорусу болсо, ооруканага барууга аргасыз болуп калышы толук мүмкүн.
If you have asthma, for instance, children with asthma or adults with asthma, it will send them to the hospital.
Кыргызстандагы жолугушууларда кандай кеңештерди айта алдыңыз, кандай кеңештер менен бөлүшө алдыңыз?
Well, our meetings, as I said, with the health ministry, with the mayor's office,
Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек мэриясы менен бирге бир нече жолугушууларды өткөрдүм. Натыйжалуу өттү деп ойлойм. Алар жасаган иш-чаралар өтө жагып жатат. Мен бул жаатта иштегендерге жалпы сунушум, элге маалыматтарды өз убагында так жеткирип туруу зарыл. Ошондой эле аларга аба сапатынын индексин көрсөтүп, маалымат алууга өлгө түзүү. Экинчи сунушум, Мувгрин сыяктуу экология багытында иш алып барган коомдук уюмдар менен иштешүү. Мындай өнөктөштүк бир нече мыйзамдарды иштеп чыгууга түрткү берет. Ошондой эле Кыргызстан АКШнын тажрыйбасын колдоно алат. Себеби биздин мамлекет бул тармакта көптөгөн каражатты жумшап, тажрыйба топтой алды. А Кыргызстан мындан убакытты да, каражатты да үнөмдөп, ошол эле жетишкендиктерге тезирээк жете алат.
The secret to getting clean air and clean energy in the future.
Thank you, Dale Mirza. Биздин студияда климат жана абанын сапаты боюнча эл аралык эксперт Дейл Эвардс мырза келди. Дейл Эвардс бир канча жылдан бери ушул абанын сапаты, абанын булганчы адам ден соолугуна канчалык зыян келет, ушуларды иликтеп жүргөн окумушту. Сизге чоң рахмат. Thank you.
Thank you. Thank you.
Бул маекти кесиптешим Сабыр Абдымумунов уюштурду. Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу агарман, сиз 31-октябрь дүйшөмбүдөгү Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден чыккан макала баяндарынын толук топтому Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-деги Азаттык радиосу, Instagram-дагы Азаттык чекит KG деген баракчаларга улам жайгаштырылып жатат. Ал жактан кеңири маалыматты таба аласыз. Ошондой эле видеолорубузду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз.